Nyt alkaa Yvonne Enin Toivon ja ystävyyden kesä Kaneliluodolla. Suomentanut Tanja Noranto. Lukija Kati Tammensola. Kustantaja Saaga. Äidille, isoäidille ja isoisälle. Kiitos pienestä saaristoparatiisistamme. Ensimmäinen luku. Saaristolaivan moottorien jylinä sekoittui keulan alle painuvan veden kohinaan. Ilma oli harmaa. Tuuli koleasti. Suolavesi pärskyi Cornelian kasvoille, mutta sen raikkaus oli tervetullutta. Jokainen laivan taittama metri sai hänen sykkeensä laskemaan enemmän. Samalla hän yritti uskotella itselleen, että oli matkalla kohti jotain uutta, eikä pakenemassa jotain vanhaa. Vanhaa ei enää ollut. Kaikki oli mennyttä, ja se oli tapahtunut pelottavan nopeasti. Työpaikkaansa hän ei ainakaan kaipaisi, se oli varma. Hän kaipaisi kyllä työnantajan tarjoamaa luksuspalvelua, jossa lihasjännitykset hierottiin pois työpaikan wellness-huoneessa. Vaikka hän ei ollut käyttänyt etua kovin usein, oli mukava tietää, että se oli olemassa, kun stressi sai koko kehon jäykistymään. Ei Cornelia kuitenkaan voinut sanoa erityisesti pitävänsä siitä, että joku kosketti. Ennemminkin lähikontakti oli herättänyt akuutin tarpeen kipaista suihkuun pesemään pois kaikki tuntemattomat ja näkymättömät bakteerit. Silti hieronta oli ollut juuri sitä, mitä Cornelia sillä hetkellä oli tuntenut tarvitsevansa. Oli kulunut vaivaiset 2 viikkoa siitä päivästä, kun Cornelia oli maannut kasvot hierontapöydän aukossa ja itkenyt äänettömiä kyyneleitä, jotka olivat pudonneet aukon läpi kämmenselille. Muutama pisara oli mennyt käsien ohi ja päätynyt tummalle puulattialle. Ne olivat tuijottaneet häntä kiillotetuilta lattialankuilta. Oli kuin ne olisivat yrittäneet saada Cornelian heräämään ja ymmärtämään, että hänen oli tehtävä muutos, että hän ei voinut enää pakottaa itseään työpaikalle joka aamu, vastahakoinen askel vastahakoiselta askeleelta. Viestintäosastolla oli 2 muuta naista, jotka olivat usein supisseet kahvinurkkauksessa, kun Cornelia oli tullut ulos huoneestaan. Heti hänet huomattuaan he olivat alkaneet jutella liioitellun kovaäänisesti mitään sanomattomista aiheista, kuten kahvikuppien väristä. Vuosien varrella he olivat iskeneet Cornelian selkään puukon toisensa jälkeen, mutta teeskentelivät kuin mitään ei olisi tapahtunut. Cornelia oli seurannut mielenkiinnolla, kuinka urapolkua raivanneet miehet olivat kiirehtineet autoaan tietämättöminä kohti uusia työsuhdeautoja, suurempia bonuksia ja maksullisia siivouspalveluja. Työyhteisön huipulle pääseminen oli heidän elämänsä tarkoitus, ja ylhäällä johtoportaan korkeimmilla askelmilla heitä odottivat ystävät, jotka ojensivat auttavat kätensä ja vetivät heitä askel askeleelta eteenpäin urapolulla. Naiset taas astuivat toistensa varpaille sen sijaan, että olisivat auttaneet toisiaan. Sitä Cornelia ei ymmärtänyt, vaikka kuinka yritti. Ei ollut koskaan ymmärtänyt. Ei Cornelia ymmärtänyt sitäkään, miksi naiset eivät pitäneet hänestä. Ehkä se johtui siitä, että hän oli työskennellyt viestintäjohtajan oikeana kätenä kauan, että hänellä oli ollut pomon täysi luottamus ja että hän siksi oli myös saanut tietää organisaatiomuutoksista ennen muita. Ei kuitenkaan ollut mikään ihme, että Cornelia tiesi asioista. Olihan hän loppujen lopuksi se, joka kirjoitti ja julkaisi muutoksia koskevat tekstit yrityksen intranetin uutisvirrassa. Vai olisiko se johtunut siitä, että hän vältteli kaikenlaisia juoruja ja oli tehnyt hyvin selväksi, ettei halunnut osallistua sellaiseen? Rehellisesti sanottuna Cornelialla ei ollut aavistustakaan, mutta enää sillä ei ollut merkitystäkään. Hän ei voinut työkavereilleen mitään, sen sijaan hän saattoi poistaa itsensä yhtälöstä. Ja sen hän oli myös tehnyt. Cornelia oli pakannut urheilukassinsa sen enempää määränpäätään miettimättä, heittänyt sen olalleen ja lähtenyt kotoa. Kun hän oli saapunut Södra Blasie Holmshamnenissa sijaitsevan Grand Hotelin kohdalle, oli kuin hänen edesmennyt